care de anski pomen, ziroma referenca do oseb vsevišnje božanske osebnosti v Mahamantri, do Rama, in eni rečejo Balaram, drugi Ramachandra. In Prabhupad je to priznal, da je v bistvu oboje prav, saj odvisno od razpoloženja, ki ga imamo z gospodem. Ampak seveda v našem razpoloženju sledimo čitanje Mahaprabhuju in to je razpoloženje Vrindavana. Ampak v čitanje, v zabavah čitanja je imel torej družnike, ki so se identificirali z Hanumanom. Torej gospod Čajtanja, torej zabave gospoda Čajtanja je bil Hanuman. Tako da lahko vidimo, da tudi v času zabav gospoda Čajtanja so bili drugi, ki so imeli identitete drugih lil in so mu v bistvu služili, zato ker je on tisti gospod, vsevišnja božanska osebnost. Torej, prosilo se nas, da malo govorimo o pomembnih sporočilih, ki jih lahko dobimo o tem, ko poslušamo in prakticiramo nekatere principe, ki so jih učili v torej, tematiki Ramajane. In to je veliko različnih principov in veliko knjig je bilo napisanih in veliko avtorjev. Veliko avtorjev se ni tako pazljivo podalo v te kvalitete in karakteristike, ki bi jih tudi mi morali prevzeti v izvajanju zavesti Krišne in tudi nekatere, ki bi se jih mogli izogibati, ker ko pazljivo pridemo v kontakt z Ramajano, so v bistvu oboje. Torej nekatere stvari, ki se jih izogibamo v duhovni prakticiranju in je potem druge, ki so zelo dobrodošle, torej da razvijemo višjo zavest ali pa vsaj praktično moralnost. Torej še ena partikularna zabava, ki je zelo temeljna, je bila obrna točka, ključna točka pri tej misiji. Torej ta dva versa iz Bhagavad Gita je v bistvu kažeta na razlog, zakaj se Gospod pojavi na tem svetu. So seveda tudi drugi razlogi, ampak ta dva sta temeljna. V tem primeru pa tudi Ram, torej ko je bil, se je Ram pojavil na svetu, je bilo velik pomen takrat, ko so polbogovi so pozivali gospoda Brahmo, da je bil en zelo močen demon po imenu Ravana in da je imel takšno moč in takšen vpliv in je zelo in je motil mir torej v mirni družbi in moramo nekaj narediti glede tega demona, so rekli. In v tem času je Brahma to razumel in je potem ustvaril različne bogove, da so se rodili različni polbogovi, ki so imeli torej, so imeli opice in človeške otroke, torej različnih ras so bili. Bilo je milijone različnih in veliko od njih je bilo polbogov, ki so prišli, da pomagajo gospodu v njegovih zabavah in torej v bistvu takrat, ko se je prednice pojavil, je bilo jasno, kakšno misijo bo imel, kakšno misijo bo opravljen. Torej, en izmed razlogov, izmed mnogih je, da v bistvu nauči torej dobre vrednote oziroma principe, kaj pomeni biti dober voditelj in ko, torej, voditelj pomeni, da je kot oče njegovim občanom in vedno jih more nositi v srcih in delati tako, da vidi, kaj potrebuje, da odrastejo na pravilni način. Torej, to je razpoloženje kralja, torej mora vladati v skladu z religioznimi principi in administracijskim razumevanjem, kako voditi. Torej, to ni lahka pozicija in kdorkoli same to pozicijo je v bistvu polnomočen z strani gospoda, da dobi. Tudi če, ni kvalificiran do te mere, da vlada, potem so dobili to moč vseeno od gospoda, da vladajo. Torej, to ni majhna odgovornost, je zelo veličastna. Ampak tisti, ki ni uspešen v tem, kot vidimo v moderni družbi, je vladar dobi eno šestino karme od državljanov. Torej, če so državljani pobožni, potem to dobi on tudi za njegovo duhovno rast in tudi nasprotno je enako. Posebej v trenutni družbi, ko dobimo eno šestino teh grešnih aktivnosti, potem vidimo, da tudi voditelji ne trajajo dolgo, ne obstanejo dolgo na njihovih položajih, ampak da se ne gremo preveč v izven zgodbe. Je bilo eno leto nazaj, se je zgodilo, da je ena oseba vzela močno pozicijo v eno izmed najmočnejših držav, to je Velika Britanija, in ta oseba je bil torej primer in je v bistvu zdržala 44 dni. In potem so jo brsnili skozi vrata čez ta, torej 44 dni, kar pomeni, da je bila zelo pod standardom sprejemljivosti, z kakšnikakoli razloga. Ampak to so samo primeri, kako so te pozicije, torej zahtevajo velike kvalifikacije in tudi razpoloženje sočutja do državljanov. Torej, ti državljani, za katere so zadolženi. En izmed ključnih točk v Ramajani je, da je na eni točki, potem ko je Ram se rodil in je se tudi odrastel ob Lakšmi, so njegovi štiri brati bili inkarnacije Vasudeva, Sankaršana, Aniruda in Pratyumna. Torej, to so bili v duhovnem svetu. In druge te predaje so tudi rekle, da so čakra, padma, gada in kaj ime te lotosove rože, padma in kanč, torej školjka. Torej, to predstavljajo simbole te gospoda Višnuta in obe pojasnitvi sta sprejeti, da sta šastrijski in sta autorizirani. Torej, ena točka, na eni točki je postalo očitno, da so vsi štiri sinovi, da je pač najbolj vodiln za položaj na prestolu bil Ram. In doben se ni prebiral glede tega in vsi so to imeli radi. In potem je Ram tudi vodil mnogo let in potem je se počasi upokojil od svoje pozicije in je sprejel svojega sina Rama, ki je bil torej sin dobre kraljice, imel 350 žen tudi, ampak to je druga zgodba. Ampak to je druga. In potem torej tri principi zrastejo iz štirih sinov, che sono manifestazioni duchovnih elementov, in so se pojavili na zemlji kot štiri velike osebnosti. In izmed teh štirih je bil Ram najbolj, torej je bil najstarejši, je bil inkarnacija Vasudeva, torej inkarnacija Narajane. Je bilo očitno, da je on bil najbolj kvalificiran izmed vseh, da prevzame pozicijo. In je to milostno sprejel na podlagi njegovega očeta in državljanov. In čez čas so vsi postali zelo entuzijastični, da bo torej velika osebnost prevzela prestol in bo zelo kvalificiran, zato ker je torej prejšnji kralj vladal zelo, torej v kraljestvu ni bilo nobenih bolezni, ni bilo ateistov, vsi so bili kvalificirani v štirih varnah, šudre, brahmane, kšatrije, vajše, vsi so bili, torej državljani so bili dobro obvarovani iz strani vojske, vojska je bila nepremagljiva, torej vse je bilo ugodno v kraljestvu, vsi so imeli vse, kar bi potrebovali in še več, in vsi so bili srečni, vsi so delali v skladu svojo varno in vsi so, torej bolezni so bile redko videne. Torej Amarvati, torej to je kraljestvo podobno kot torej kraljestvo Indre v nebeških planetih. In potem pa, ko gremo v drugo fazo tega bogatstva in potem je pa vzel, torej Rama je vzel prestol takrat. Torej potem lahko pričakujemo, da kjer je velika mera duhovne moči, je tudi potem nasprotna stran, ki želi uničiti to obilje. To vidimo v Krišnovih zabavah, koliko demoni se je Krišna mogel soočiti. Torej, tudi v Vrindavanu se je to zgodilo. Torej, vsak dan je bil drug demon. Bilo je celo rečeno, da sta dva demona na dan prišla, en zjutraj in en popoldan, ki jih je Krišna moral pregnati iz tega kraljestva. Torej, tudi tu vidimo, da je ta duhovna, močno kraljestvo je prisotno, ampak še vseeno pa pride veliko nereligioznih napadov izmen. Torej, to je tudi zelo poučno v naši družbi. Vse mislimo, da bo morda to zelo lahko, da prinesemo transformacijo z zavestjo Krišne in da ni dobene nasprotujoče sile, ki bi to ki bi nas v bistvu obrnila proti cilju. To je v bistvu, vidimo, da je to zgodovina, da zgodovina kaže tako, da in ti, ta nereligioznost pride v obliki, so bile tri žene. Kosaja je bila najstarejša in najbolj spoštljiva, spoštovanja vredna, ampak Kajkeji pa je bila najbolj ljubljena strani Anurasene. Torej, enkrat je rešila njegovo življenje na bojišču in da bi izkazal svojo hvaležnost, je dal dva blagoslova, ki jo ni takrat sprejela, ampak je rekla, da bo prišla enkrat pod njo. In potem jo je pogosto videl zvečer, da se z njo srečal na dnevni bazi, ampak je imela eno služkinjo po imenu Matar, je bila torej prekleta, je padla svoje položaje apsare in je vzela to neprivlačno obliko kot se lotaka grbava, torej in starejša, ampak vseeno je dobila to možnost, da je bila služkinja ene velike osebe in potem je služila te, je torej služila zelo dobro, ampak Kali je tam, ne v, torej Kali je samo tam v srcih in umih nekaterih in je potem bila zastrupljena z mislijo, da če bo Ram vzel to, ta prestol in je kakaj neljubša in je mislila, da bo tudi ona zgubila svoje kredite in obilja, ki ga je dobila, saj bi bila druga roka, zato ker Ram je torej njen sin in Dasra je zelo sočutna in zelo torej pristranska do Rama in je razmišljala za zelo negativen način in se je na koncu odločila, da vzame to skritino, torej inteligenco, ki je pomešana z močnimi močnimi intencijami in na zelo zanimiv način se je približala, je se približala Akej, torej gospodu in vprašala, zakaj je tako vesel, ne razumeš, kaj se bo zgodilo in kakaj ni razumel ni to, niti besede, zakaj se ne bi bali. Vsi državljani so veseli, vsi se veselijo, torej kronanje kralja Rama jutri. Torej, ljudje niti niso spali tisti dan, ker so se pripravljali na naslednji dan, da kronajo in posedijo torej Rama na prestolu. Niso spali, so celi dan delali in se pripravljali. In entuzijazem je bil zelo močen. Ampak želela ga je opomniti, da ni čisto tako, kot zgleda. Enkrat, ko je Ram, enkrat je rekla, da bo bistvo zgubil prestol in jaz bom drugorazredna, in tudi Bart je bolj kvalificiran, da bo vodil kot Ram in Ram bo to razumel in bo morda nadlegoval Barat in morda bomo mi hoteli biti Barata, torej si izmišljuje različne laži, samo da vpliva na kakje razpoloženja, da naj posluša, kaj ima zapovedati. In to je zelo poučno za bakte, torej paci v danem služenju se začne takrat, ko nehamo ceniti in jemljemo priložnost, da se družimo z baktami, ki se vključujejo v dano služenje. Torej, moramo se družiti z nekom, ker smo socialne bitja in najdemo srečo v tem, ampak zelo pomembno dejstvo naše potrebe pri tem je, da so ljudje, ki so različni, so ljudje, ki so samorealizirani, ki se lahko sami so sami zadovoljni z, torej to pa ne prihaja tako zlahka. Torej to se dogaja in potem reče, torej ta napačna asociacija pride do razpoloženja, ki ga pridobimo ob tem druženju. Torej to pomeni, da je padec takrat, ko najdemo napake na baktah in iščemo druženje izven kroga bakt. Torej mislimo, da lahko preživimo brez, da se družimo z baktami. In torej naše vrednote se tako spremenijo in naša življenjska smer pride ukrivljena. In čeprav mislimo, da še vedno практицирамо свест Кришна, зачнемо превземати материјални ствари, и то е все заради напачнега дружења. Каре то сем велико, велико крат видео, туди знај ко то, туди ко знај ко говорим, торе позорност се одмакне, зато кр речемо то беседо, то е знак паца. И потем се знајдемо в тем да смо видно, да нас видно, видно мај привлачни за вест Кришне. И то се догаја зело погосто. Нажалост, сам па тако е. Зато моремо ценити и бити в правилен расположенју. И в таком тем расположенју моремо служити. Торе да се учимо и да служимо. Торе, потім ми дала то мнення, закай ні добро, да Рам взаме та престол. Потім Кайкеї то слиши, і на зачатку нін тега не сприєма, ампак мантарине беседе со торе прелите з завістю і зело тако орлочностю, припречливостю, да торе пода своє ідеє. Торе je bila zelo sposobna govorka v tem smislu. In potem imamo, da tudi če zelo nekdo odločno govori i religiozne stvari, torej je zelo prepričljiv, ima moč govora in uporablja svojo inteligenco, da v bistvu svoje namene poudarja. In potem je Kajkej čez čas vprašala, ja, kaj pa ne naredim, je popustila in vprašala. Torej, razumem, kaj govoriš, ampak kaj pa ne naredim glede tega. In potem je, zdaj pa je res, v bistvu, že prisotna v tej jogi. In potem, ko si se branila proti, torej v bistvu že porazil demone in je zdaj tudi bil v tej bitki, ampak demoni so bili tako opolnomočeni, da tudi on je bil premagan. Torej si ga vzela takrat ven in si ga ovijala rane in tako dalje. In zdaj v bistvu vzami te blagoslove, ki ti jih je dal. In kaj bi pa bili ti Bog blagoslovi? Torej, vsi razumemo, torej, da je tvoj sin Bharat bolj kvalificiran. Zato bi on moral biti na prestolu. No, to povej Dasuri in da v bistvu želiš, da je Bharat na prestolu. In Kajkeji je bila ok s tem. Je si mislila, ok, kaj bi pa bila drug blagoslov? No, zato ker bo Bharat vzal ta prestol, bo Ram zavisten in ker ima Ram podporo državljanov, bo tudi prevzel vojsko in bo veliki prepiri in vojne oziroma pretepi. In ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ne vemo, ali bo Ram zmogoslovan, zato mora biti Ram pregnan v gost, izgnan groz za 14 let. In potem ta deli pa ni bil najbolj všeč. Zakaj bi izgnali Rama? On v bistvu ima rad vse njegove mame na enak način. Je torej kot moj sin. Ampak potem je nadaljevala, da je to takšna situacija, da se mora zavedati, da je Ram mogoče izgleda tako, ampak ko pa vidi, da bo njegova pozicija propadla, bo potem se odzval na ta način in se v bistvu se na ta način spet pregovarja dalje in potem, ko dobiš torej samozavest napačne zvočne vibracije, potem vse postane bolj prepričljivo. Torej, ko poslušaš ob napačni družbi, potem pride do tega, da imaš dvome v zavesti Krišne in potem misliš napačno o nečem, kar je v bistvu popolnoma nasprotno. In je veliko ljudi na svetu, ki je tako, tudi mediji so tako, te hočejo prepričati o stvari, ki niso resnične. nisu niti dobre za tebe, niti nisu resnične. I na ta način se odvija življenje v Kalijugi. To je veliko nepotizem, prevaranje in tako dalje, so filtrirane v današnji družbi. Ker je ideja, da je vsak za sebe. In zakaj Kajkej je želela malo govoriti v dobro Rama, ampak je bila sogovornica preveč močna in na koncu se je strinjala. In potem se je vse spremenilo. Zakaj 14 let? Zakaj glih 14 let? To je samo stranska misel, ampak je zanimivo. Zato, ker torej pravice za torej lastništvo, torej če ga ne prevzameš v določeni dobi, potem več preneha biti tvoja pravica. In v tretji jugi je to bilo 14 let, v dva para jugi pa 13 let. Zato so bili pandave izgnani za 13 let. V Kalijugi pa 12. Torej imaš pravico tudi na legalni način, če ne prevzameš to v tej dobi, potem zgubiš to možnost, da to prevzameš. Torej tako je pač v šastrah, ampak v moderni družbi pravi, da je 10 let. Lastništvo. To bistvo pomeni neka dediščina. Torej, da dobi najstarejši v družini. Obstaja še nek drug izraz, ampak zdaj torej naredi potezo in pokliče Dasuran, da pride, ampak je ne najde. Potem je ena soba, kjer se lahko žalostiš in potem lahko greš tja in si žalosten. In potem ni naš, torej, kajke je na tistem. In potem je na koncu naletel tam v tej sobi in je bila popolnoma žalostna, njen obraz je izgledal zelo žalosten, ko vidi njenega moža, kak pride, še postane bolj užaloščena. In potem jo želi pomiriti in ugotoviti, zakaj je v tem stanju, ampak se ne odziva najbolj. Čez nekaj časa pa reče, se ne spomniš, ti si mi dal to ta blagoslov, da čez nekaj časa, če se bom odločila, da vzamem blagoslov, ga lahko vzamem. Torej, in reče, ja, seveda, to je moja obljuba. Karkoli želiš, samo vprašaj. In potem je čakala, dokler se ni odprl popolnoma do njenega predloga. Torej, ni samo rekla takoj svojo željo, ampak šele potem, ko je se brez kompromisov strinjal, da jih bo izpolnil. Potem je šele povedala, ja, karkoli rečeš, to bom naredil, samo vprašaj. To je rekel, nekdo rekel proti Sanjasiju, ja, moj gosti, karkoli želiš, samo vprašaj. Mi smo tukaj, da ti izpolnimo tvoje želje. In potem je vprašal po sinu Nitaju. In potem je bil popolnoma šokom. Na isti način, ko je Dasura to slišal, kar je želela, je ni bil prepričan, čeprav slišim. Bil je popolnoma v stanju prezverja. Ni mogel niti dojeti teh idej, da bi kdo lahko govoril tako kot to. Je bil v popolnem prezverju. Ampak potem je še to poudarila. Zato se ti si kralj, ti si kšatrija, ko daš svoju besedu, je tvoja beseda tvoja čast. Če ne ispolniš te besede in ne upravljaš donošti, boš kritiziran, boš izkušal neslavo in hujše kot smrt bo čakalo. Torej na različne načine je mu dala občutek, da če razen če izpolni to obljubo, pol ni več, nima nič od življenja. Torej bila je ekspertna v dogovorenju tako. In potem je poskusil vse, kar bi lahko. Je v bistvu prosil in je poskusil različne načine, da je spremenil um. Tudi jezen je postal na njo, ampak nič. Bila je čisto fiksirana v svoji želji. In potem je razumel, da se ne bo spremenila pri tem. Je potem zgubil zavest. In to je ena določena stvar v zabavi, ki je sledila k temu, da je Ram bil izgnan za 14 let v gost. In tudi državljani Vajodije, kaj še se le zgodilo z njim, ko so ugotovili, kaj se je dejansko zgodilo čez noč, so bili v popolnem šoku. V bistvu so začeli kritizirati Kartejo tako močno in mislijo, naj ona dva v bistvu vladata kraljestvo, ampak mi gremo z Ramom v gost. In so zbrali vse državljane, trgovine so se zaprle, vsi so zapustili svoje poklice in potem, ko je Ram šel na kočijo in želel iti v gost, so vsi državljani in prišli in mu sledili. So mu sledili v gost. In v bistvu celo mesto je v bistvu bilo prazno. Bilo je to milijone in milijone različnih meščanov. Je bilo eno izmed večjih mest. 96 mil, torej kvadratnih mil veličine. In potem so mislili, torej, kaj bomo v mestu, če ni Rama. V bistvu bomo ustvarili Ajodijo v gozdu, če je tam Rama. In Ajodija pa bo postala gost. Torej, to je bilo njihovo razpoloženje. Ampak Ram je bil determiniran, da gre sam. In en noč so vsi taborili zunaj. In so rekli, vzami to kočijo in bomo šli na, torej, bomo pretentali državljane, da bodo nas gubili. In potem so ugotovili, ko so se zbudili, da je že šel v drugo smer. Torej, bilo je veliko drugih pomembnih principov, ki so podali zelo dobro navodilo, ki jih je Ram podal za svojim zgledom. Torej, Ram je enkrat bil vprašan, da naj gre sam, ampak ko pa je Lakšman želel iti, mu je Ram rekel, da ne. Ampak potem je Lakšman rekel, ampak če jaz ne morem iti, zakaj pol živim? Torej, brez tvoje družbe nimam nič. Asociacije nimam nič, da pridobim. Lahko vzamem strup in umrem. Torej, Ram je zelo naklonjen k družbi Lakšmana. Bila sta nezdružljiva in je sprejel, da je lahko šel z njim. Ampak potem je tudi Sita slišala in tudi ona je prišla in je prosila, da bi šla z njim v gost. In potem je Ram ni bil naklonjen temu. Je dal mnogo razlogov, zakaj ne bi smela priti. Je mrzlo, temno, kako boš jedla, kje boš spala. Moreš jesti samo sadje, potem so demoni, rakšase, nevarne živali v gozdu. To ni mesto za tako sveto osebo, kot si ti. Ampak tega ni želela slišati. Želela je biskupstvo poveličovati vlogo žene, da nikoli ne zapusti svojega moža. Tudi če mož želi narediti nekaj ločeno od nje, se žena nikoli ne sme ločiti te asociacije. In potem je rekla, kaj bom naredila brez tebe? Moj namen v življenju je, da ti služim in sem s tabo. Brez tebe nimam dobenega namena v življenju. Potem bom tudi predala svoje življenje na ta način. Ni bila je zelo resna, ni bilo samo neko laskanje, ampak bila je zelo resna pri tem in je začela govoriti o dolžnostih žene. In potem Ram se potem čez čas strinjal in je rekel, lahko prideš. Torej bom te zaščitil, če boš prišla v gozdu. Torej, dožnost je moža, da daš zaščito in žena pa torej služi možu. In to je njena služba. Torej, bila je ena smešna prigoda v Hrvaški na poletnem kempu in je bila tam podobna tematika. Smo govorili o tem, kako je dolžnost moža, da zaščiti ženo. In potem je en mož na eni strani, torej. In potem govorimo o isti stvari. In potem pride ena velika osa, začela leteti okoli ene žene in jo je napadala. In potem je klicala za pomoč. In potem sem pogledal moža in rekel, pridi, pomagaj, to je tvoja dolžnost. In potem je rekel, si prepričan? Ste prepričani? Samo da, torej samo zato, ker je Krišna poslal to oso, samo da je dobila to poanto. Ampak pol je osa ugotovila, da njena služba ni tako dobra, zato je šla. Torej tudi kakšna majhna stvar, kot je to. Torej, ko ženska postane zelo dobra do moža, zato ker v bistvu mož mora zagotoviti tri stvari. Zaščito, sočutje in materialno blagostanje. Torej, lepa oblačila, lepa dobra hrana in dobri nakit, okraske. Torej, en izmed mojih učencev smo bili v Majapuru in je imel sanje. In v teh sanjah sem se mu prekazal v teh sanjah in sem mu dal sari. In potem mi pove za te sanje in rekel, da sem mu dal zeleni sari. In kaj je pomen teh sanje, vprašal. In potem sem začel razmišljati, torej sari ni bil za tebe, ampak za tvojo ženo, ker ji ničesar ne daš. Torej pomagam ti v bistvu v tvoji službi, do žene. In to je v bistvu sprejel. Je bilo zelo dobro. Torej, Krišna deluje na različne načine. Torej, kaj moramo narediti? Predvsem, ko v torej razmerih moža in žene. Torej, to je en izmed velikih tem v Ramajani. In Ramajan je torej, kako asociacija lahko vpliva na našo usodo v življenju. Torej, je bil en demon, ki je bil sin Krišne. Ko je Varahadev torej prijal zemljo, nosil zemljo in je tresel, da bi dal vodo iz svojega trupa, ko je torej povzdignil Zemljo na planetarni sistem, je nekaj njegovih dlak padlo na Zemljo in to je postala neka vrste trava. In potem, ko je se dotaknil Zemlje, je potem tudi oplodil Zemljo in se je potem rodila ta, ta sin. In ime bo bilo Oma kot Zemlja. In čeprav je bil sin Vsevišnjega gospoda, ga je gospod ubil, saj je imel slabo asociacijo strani Narake, demona. Zatorej slabo asociacijo, torej tudi sin gospoda dobi slabe vrednote. Zato je širila Prabhupad, v bistvu govoril, da je to zelo pomembno, kako se družimo z vajšnami, da se družimo z vajšnami in kako se družimo z njimi. Torej, to ni samo fizična bližina, ampak je razpoloženje, kako dati služenje v tej družbi, asociacije. Torej, kaj je zdaj asociacija v tem trenutku, je torej, da poslušamo, ali pa za mene je, da nekaj govorim, da je relevantno za vas. In torej, če poslušate dobro, potem dobite to asociacijo. In na ta način asociacija deluje. Deluje glede na partikular, specifično razpoloženje, ki ga hočemo doseči v specifičnem trenutku. In to je ta izmenjava, da razumemo transcendentalno znanje in proces tega je, da to postane proces asociacije. In tudi to zahteva velike stopnje razumevanja, kako je to relevantno za mene in kako to lahko uporabim v svojem življenju. In to samo nekaj primerov, kako deluje asociacija. Ok? Torej, to je eden izmed mnogih tem, ki nam Ramayana pomaga in ena izmed glavnih točk za Bhakte. Torej, da je napačna asociacija je velika ovira v napredku Bhakti procesa. Postane celo točka obrata, da gremo v napačno smer. Torej, na nek včasih, torej moramo se biti pazljivi, ampak včasih se pa moramo družiti tudi z ljudmi, ki niso Bhakte, ampak ne smemo prevzeti njihovih vrednot in navad. In če pa to delati, potem pa se začnemo družiti z ljudmi, ki so v bistvu v nasprotju. In to je popolnoma nasprotju naše in njihove vrednote. Torej, vse gledajo za njihovo užitek, ampak mi pa gledamo vse za užitek Krišne, kar je nasprotje. Torej, ok. Še kakšno vprašanje ali komentarje? Hvala za lekcijo. Želim vprašati o mantali. Lahko tudi ona govori, predstavlja naš um. Torej, če poslušamo svoj toksični um, lahko nas se tudi degradiramo. Bhakti Siddhanta Sarasvati nam da opozorilo na zelo močen način, ki zahteva neko razlago, da je tvoj um ne bhakta, abhakta. Torej, se ne družimo z abhaktami. To pomeni, da slaba asociacija, ne moremo dati stran slabe asociacije, ampak jo moramo transformirati v bhakto. In proces zavesti Krišne je torej, da očistimo um in da um postane asistent, pomočnik duši in da ne deluje nasproti z njenimi interesi. Torej tako, da prakticiramo zavest Krišne, očistimo svoj um in potem Bhagavad Gita pravi tudi, ali je tvoj prijatelj ali sovražnik. Torej, naredimo ga prijatelja, tako da živimo z principi, z regulativnih načel in navodil duhovnih učiteljev. In ko pa pridejo neke nasprotujoče misli, potem jim ne dovolimo, da zrastejo. In moramo potisniti več, tudi če morda se zdijo, da so sprejemljive, če so nasprotujoče našemu danes služenju bhakti procesa, se z njimi ne smemo ukvarjati. Torej, to je zelo pogosto vprašanje, ampak kako pa se iznebiš? Ja, pač daj nekaj duhovnega, daj Krišno v svoj um. Torej, torej, vem, da imate vprašanja, ampak ne želite vprašati. Ampak če ne vprašate, potem bo to vprašanje neodgovorjeno. Dobenih vprašanj. Zelo pomemben princip asociacije, ampak doben ne živi. Torej, tako moramo živeti vsak dan. Hvala za vašo lekcijo, Maharaj. Danes zjutraj sem bila prav nekaj delil o asociaciji, ki je tudi povezano z Ramayano, s gospodom Ramachandra. Je bilo v Bhakti Vakash s vami, Maharaj Sanghi skupini je rekel, da je sprehod za Šrila Prabhupadom v Los Angelesu, ko je Šrila Prabhupad rekel, da moramo živeti s baktami. Torej, zakaj sem zapustil družino, je zato, ker niso bili bakte. Zato sem prišel, ampak sicer bi bilo udobno v starosti. Ampak ne smemo živeti z abaktami. Ali smo družinski ali ne družinski člani. Torej, zato je tudi Maharaj zapustil, da bi prišel živeti z Ramachandrom. Torej, da gremo stran od Ravane k Ramachandri. Torej, želimo postati zavestni Krišne in sprejmemo asociacijo tistih, ki delajo isto. In potem to postane duhovna družina, materialna družina. Imamo življenje za življenjem. Imamo različne materialne aranžmaje, ampak ko pa dobimo duhovno družino, to pa je potem večna stvar, ki se razvija. In to je prava družina. To je prava asociacija, zato ker nas v bistvu pripelje do cilja v življenju in ne stran od njega. Torej, bi še imel rad Ravano, ampak vseeno je razumel, da je deloval proti religioznimi načeli s tem. In potem je šel k Rami, torej ni odstranil svoje ljubezni do Ravane. In to se je videlo, ko je Ravana umrl, je žaloval. In je v bistvu za njim je želoval, ampak vseeno razumel, da je njegov brat deloval nasproti Boga, nasproti resnice. In potem ga je prepustil. Hvala za to jasno odgovor. Hare Krishna. When you say Hare Krishna, then purifies Hare. Makes it more pure. All right, so... ostanemo čisti, ko rečemo Hare Krishna. Še eno vprašanje ima. Nam lahko povete, v asociaciji z baktami ste rekli, da bi morali imeti resno asociacijo z resnimi baktami, ampak na kak način, kaj so torej simptomi resnih bakt, s katerimi se družimo, torej bakte, ki so fiksirani v svoji praksi, bakte procesa, ni važno na kakšni, na kakšnem nivoju, samo da so fiksirani in so potem je njihova družba dobra in to vidimo, če sledijo principom, če ne kritizirajo, če mantrajo in so vedno entuzijastični, da vzamejo službo, kdarkoli je potrebno, potem so to resni bakte. In to v bistvu da indikacijo, kaj pomeni, da dobro prakticirate zavest Krišne. Ampak še vedno obstajajo ljudje, ki so kvalificirani, da dajo vodilo, torej da dajo vodilo o njihovem napredku, torej poznajo šastre, lahko govorijo šastrsko, lahko tudi nam pomagajo z primeri, kaj ni zavest Krišne. Torej, moramo torej poiskati takšne baktke in jih sprašujemo. Rekli so mi, da prosim ne krivite me za to. Rečeno je bilo, da sta dva močna bakte, ki sta bila predsednika Slovenije. Torej, zakaj noben v Sloveniji noben ne sprašuje vprašanja? In potem je rekla, ja, torej vsi imajo vprašanja, ampak so tako sramežljivi, da ne vprašajo. Torej, vem, da imate vsi vprašanja. Torej, to je njihovo razpoloženje. Joj, morda moje vprašanje ni tako pomembno. Ne bom reči vprašal. Torej, to ne vem, če je to res, ampak tako mi je rekla. Torej, ne bodite zadržani, če imate vprašanja, ampak to v bistvu tudi je dobrodelno za ostale. Ko dobimo razpravo, ko začnemo razpravo na neko tematiko, dobimo vedno bolj pomembne poante. Takrat šele začenjamo razumeti bolj, ko imamo razpravo, glede na vprašanje in odgovore. Tako da ne bodite sramežljivi. Nobene bo misli, da vaše vprašanje je neumno. Ne počutite se slabo. Imam vprašanje, ampak bolj ljudje mislijo, zakaj sprašuje to. Hvala za inspiracijo, da imamo vprašanje. Želel bih vprašati, če nekaj o asociaciji z svetim imenom, kako lahko razumemo to asociacijo. Včasih lahko na lahki način razumemo z drugim živim bitjem, ampak kako razumemo svetim imenom. Sveto ime je bistvo čaščenje božanstva v smislu zvočne vibracije Krišne. In to pomeni čiščenje srca, ki te povezuje s Krišno čez zvok. In naš pristop do svetega imena je Trinata Sipi Svičena. Torej, da smo ponižni. Ne mislimo si, da lahko usvojimo sveto ime z mantro, ampak moraš pustiti, da te mantra osvoji. Torej, pridemo brezupnem razpoloženju. Tati patita mam vishame bhava buddha kripayata vapara pankrija stita duri sadhu sam vichintaya Ktoré rozpoloženie mantrania. Maharaj Nanda Krishna, ja som tvoj. Ja som na nik na čin sem padol v to, ta oceán smrti. Prosím, zdvigni me iz tega oceána smrti in mi daj na hlavu prah tvojih lotosových stopal. Torej, to je molitev, da prosimo Gospoda, da nas pozdigne. In to je proces mantranja svetega imena. To je največji blagoslov, s katerim se lahko soočimo in da dobimo milost svetega imena. In torej, ko je sveto ime pojemo v atmosferi Sankirtana, je cela atmosfera spremenjena. Torej, vsa materialna energija izgine. Še vedno brez vprašanj. Zanima me, ko ste govorili o ko imamo asociacijo je pomembno, ampak so različne oblike in asociacije, ko je tvoje srce polno. Torej, ko slabe asociacije pridejo v tvoje srce, kako to spremeniti? Torej, ko začneš, torej ta služkinja je torej zastrupljala um, torej ni morda izgledalo kot strup, potem pa je vedno bolj strupeno postalo. Torej, takoj, ko je postala podložna temu, se je odprla za vse, kar so govorili. Torej, ko vidimo, da nekaj prihaja, nekaj slabega, nekaj, kar ne želimo, ampak še vseeno želimo biti tam, bistvo se moramo izogibati tega. Torej, moramo spremeniti temo ali pa preprosto oditi od te asociacije. Zato to ni dobro. Tudi, če se počutimo, da sem ok, ampak če dovoliš tej osebi, da govori na ta način, je tudi slabo za njih sami. Torej, v bistvu tudi pomagaš njim, da ne govoriš, da ne dovoliš, da govorijo na način, ki je slab za njih. Kaj pa je pol nasprotje od torej, služkinja je kritizirala Rama, ko je rekla, Barata je boljši prestolonaslonik, ampak če pa potem govorimo o dobre stvari o baktah. Torej, to torej deluje, torej, če cenimo potem nasprotjo, ne? Torej, če smo zelo pazljivi pri tem, torej, da govorimo nekaj, kar je nasprotno, kaj oni govorijo, očitno. Ok, morda razumem, da govoriš ti o tej osebi to, ampak jaz pa razumem, da ima i te kvalitete. Torej, to morda spremeni nek tok, v katerem, struben tok, v katerega so šli. Torej, da kritiziraš neko osebo, ni bistvo dobro za nobenega. Torej, da najdemo napake, tega se moramo izogibati. In ne smemo dovoliti, da ljudje to delajo tebi. Torej v managementu se mora to včasih delati, kako izboljšati situacijo, kako popraviti osebo. Ampak to se izvaja iz pozicije, da naredimo situacijo korektno. Torej, menedžeri to morajo delati, da ustvarijo kakovost, bakt, torej, katera je vodijo. In kdo, torej, guru, mora to delati do učencov, starši, starši do otrok, učitelji do učencov. Torej, to je potrebno, ampak ne v smislu negativnosti, ampak v smislu dobrodelnosti za vse, oziroma ugodnosti za vse. Torej, Jezus je rekel, ne reči naj grehu, ne pa grešniku. Še kdo drug? Misliš, da sem videl tvojo roko? Se bomo tu ostavili? Jerry.